እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዩ ዝኽበርኩም ሰማዕትና እዚ ሎሚ ሶኒ 8 ጉንበት 214 ወይ ድማ 16 መያዝያ 222 እዩ ሳራ ፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ንሎሚ ናብ ዘዳለናዮ መደባት ክንሰግር ከለና ከባብያዊ ለውጢ ኣየር ዘሰዓቦ ድርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ እንስሳትን ዘራእትን ሓደጋ የውረድ ኣሎ ዝብል ፀብጻብ ትማለ ሰንበት ዝተካየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሶማል ዝጠምት ትንታንን ከምኡ እውን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንሎሚ ዘዳልናዮም መደባትና እዮም ንኩሎ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስግረኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመያምስኹም ዕለታዊ ዜና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምንህሃር ውጥረትን ናይ ቃላት ልውውጥን ንሰብኣዊ መሰላት ስግኣት ምዃኑ ኣሰሚዖም ኩሎም ወገናት ግጭት ካብ ምትኽታኹን ካብ ናይ ፅልኢ ቃላትን ተቆጢቦም ሰላማዊ ፍታሕ ከናድዩን ኣብ ልዝብ ክፅመድን ዝፀውዐ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓበራዊ ምርድዳእን ምፅውዋርን ንኽህሉ ኩሉ እጃሙ ከበርክት ኣለዎ ኢሉ ኢሰመኮ ኣብቲ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ትግራይ ከምኡውን ሰበስልጣን ዓፋር ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ተፀበይቲ ክበፅሕ ክተሓባበሩ ተማሕፂኑሎም ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድ ከምኡውን ሕብራት ሃገራት ኣብ ምክልኻል ሓድሽ ግጭትን ናብ ልዝብ ምምፃእን ንዝግበር ፃዕርታትን ክድግፉ እውን እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ፀዊዑሎም ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ንመንእስያት ብሓይሊ ይምልምሉ ከም ዘለው ሮይተርስ ሓቢሮም ሰበስልጣን እታ ብኩናት ዝተሓመሰት ክልል ትግራይ መንእስያት ኣንፃር መንግስቲ ክዓጥቁ ብሓይሊ ይምልምሉ ከም ዘለው ተሓቢሮም ንምሩኻትን ንነበርትን መሰረት ገይሩ ሮይተርስ ኣብ ዘርግሖ ዜና ሰበስልጣን ትግራይ እቶም መንእስያት እንተዘይዓጢቖም ንኣባላት ስድራ ቤቶም ንምእሳር ከም ዘፈራርሑ ጠቒሱሎም ኣባል ዝምድናታት ወፃኢ ትግራይ ዝኾነ ክንደያ ገብሪ ህወት ግን ገለ ኣብ ታሕታዋይ ፅፍሒ ዘለዉ ሰበስልጣን ንወለዲ ኣሲሮም እዮም ግን እዚ ሳሕቲ እዩ እቶም ወለዲ እውን ተፈቲሖም እዮም እቶም ሰበስልጣን እውን ተቐፂዖም እዮም ኢሉ ሮይተርስ ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ግንቦት ምስ ነበርቲ ትግራይ ምስ ዝተመሃረኩ ዕጡቓትን ምስ ሰራሕተኛታት ረድአትን ናብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ክልል ትግራይ ንመንእስያት ናብ ኩናት ንምምልማል ንምግዳጥ ስድራ ቤታት ከም ዝእሰሩ ዘመልክት ምዃኑ ብዝርዝር ፀብፂቡሎም ሮይተርስ ብሕወሓት ኣቢሉ ካብ ፖሊስ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ መራኸቢ መስመራት ፀገም ምላሽ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡሎም ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ተወላዶ ክልል ትግራይ ዝኾኑ 4 ኣባላት ናይቲ ኣብ ሱዳን ዓስኪሩ ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዕቕባ ክሓቱ ናብ ሰሜን ሱዳን መፂኦም ኣለዉ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ በዓል ስልጣን ሱዳን ኣማኢት ኢትዮጵያውያን ኣባላት እቲ ተልእኮ ኣብ ሱዳን ፖለቲካዊ ዕቕባ ይሓቱ ምህላዎም ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ምልኪትሎም እቶም ብሰንበት ዕቕባ ዝሓተቱ ተወላዶ ትግራይ ናብ ኡም ካርጎር ዝተባሃለ ማዓስከር ስደተኛታት ምውሳዶም እውን እቲ ዜና ፀብፂቡሎም እቶም ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ነበር ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ውሕስና ከም ዘይብሎም ክገልፁ ከለዉ ኣብ ቀረባ እዋን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዛዕባኦም ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ግዳያት ናይቲ ብሕወሓት ዝግበር ፕሮፓጋንዳ እዮም ክብል ምግላፁ ይዝከር ትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ሶኒ ኣቡዳቢ ኣትዩሎ ብሊንከን ናብ ኣቡዳቢ ዝኸደ መራሕትን ዲፕሎማትን ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ ገዛኢ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ዘለዎ ክብሪ ንምግላፅ ናብኡ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ብሊንከን ኣባልቲ ብምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ዝመርሐቶ ጉጅለ ላዕለዎት ልኡኻት ኣሜሪካ ብምዃን እዩ ናብ ኣቡዳቢ ከይዲ ዘሎ እቲ ምብፃሕ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ እዋን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ውጥረት ዘለዎ ርክብ ኣብ ዝሃለወሉ እዋን ደገፉ ንምርኣይ እዩ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሊዮድ ኣውስቲንን ዳይረክተር ሲኣይኤ ዊልያም በርንስን ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኻት ኣሜሪካ ኮይኖም ገሾም ኣለዉ ሃገሩ ብዝቐልጠፈ ናብ መድረኽ ዓለማዊ ንግዲ ዝቐየረ ሃገሩ ዞባዊ ሓይሊ ክትከውን ዝገበረ ሼክ ኸሊፋ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብዓርቢ ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ እዩ። ልኡኻት ነቲ ንዕኡ ዝትክእ ሸክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን እውን ንምምጋስ እውን ከይዶም ኣለዉ። እዚ ድማ ኣቡዳቢ ኣብ ምዕራብን ሃገራት ዓረብን ዘለዋ ፅልዋ ከም ዘመልክት ተገይሩ ተራእዩ ኣሎ። ዕጡቃት ሑቲ የመን ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ካብታ ንሶም ዝቆፃፀርዋ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ነፋሪት ጋያሾ ከም ዝበረረት ኣፍሊጦም። እታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር የመን 151 ጋያሾ ሒዛ ናብ ርእሰ ከተማ ዮርዳኖስ ኣማን ምብራራ ብሑቲ ዝመሓላለፍ ሚድያ ሓቢሩሎም። እዚ ኣካልቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃትን ንስሳ መዓልታት ዝተገብረ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ምዃኑ እውን ተጠቂሱሎም። ኩናት ሕድሕድ የመን ኣብ 2014 እዩ ተባሪዑ ዕጡቃት ሑቲ ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ብምቁፅፃር እቲ መንግስቲ ድማ ተሰዲዱ። ድሕሪ ዓመት ኣብ 2015 ድማ ብስዑዲ ዝምራሕ ኪዳን ናብ የመን ኣትዩ ነቲ መንግስቲ ናብ ስልጣን ንምምላስ። ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ኮቪድ ዝመስል ረስኒ ዝሓመሙ ሰባት ልዕሊ 392,000 ምብፅሖም ኣፍሊጣ። ተወሳኽቲ 8 ሰባት ትማሊ ሰንበር ድሕሪ ምማቶም ድማ ቁፅሪ ዝመቱ ናብ 50 ምድያቡ ተፈልጥ ኣላ። ሚድያ ሰሜን ኮርያ ከምዝብሎ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት በቲ ምንጩ ዘይፍለጥ ዝበሎ ረስኒ ዘስዕብ ሕማም ተታሒዞም ኣለዉ። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎም። ኣብታ ሕፅረት ቀረባት ሕክምና ከም ዘለዋ ዝንገረላ ሰሜን ኮርያ። ዜና ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ቅፅሉ ፀብፃባት ንክንሰግር፣ ድርቂ ንቅርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልያን ንዘራእቲ እንስሳትን ኣብ ምቕታል ክብረ ወሰን ምስባሩ ግን ብሰንኪ ተመላላሳይ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኮይኑ ድርቂ እውን እናተመላለሰ ብምምፅ እዩ ይብሉ ክኢላታት። ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሕቡራት መንግስትታት ንዝተጠቕዑ ካብ መምጋብ ብተወሳኺ ንነዊሕ እዋን ድርቂ ዝሃሰዮ ማሕበረሰባት ንምሕጋዝ እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ሊንዳ ጌፍታሽ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ።
70 ዓመት ዝዕድሚአን ሃዎ ዓብድዋሌ ኣብ መዋእለን ብዙሕ ድርቂ ሓሊፈን እየን። ክሳብ ሎሚ ግን ን4 ተኸታተልቲ ናይ ዝናብ እዋን ከይወቐየ ዝሓለፈሉ ግዜ ርእን ከም ዘይፈልጣ ይዛረባ።
ወቅቲ ግን ፈረቅ ወይ እምባ ኡድሐየ ፈረቅ ወይ እምባ ኡድሐየ ሃዳ ዒድ ወይ ንርኪ ችርተይ
ዓብዪ ለውጢ ኢና ንርኢ ዘለና። ቀደም ብዙሕ ዝናብ ንረክብ ነርና፣ እንስሳታትና ብዙሕ ፀባይ ይህባና ነይረን። ዓብዪ ለውጢ እዩ ዘሎ።
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንሰን ንዝነብራሉ ናይ ገጠር ዓዲ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፉ ኣብ ነዊሕ ካብ ቅልውላው ከመይ ክውፃእ ከም ዝከኣል እውን ይሰርሕ ኣሎ። ዝናብ እንተወቂዑ ማይ ዘዕቁር 1 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ባዶ መሬት ይኩዕቱ ኣለው። ማይ እንተ ደኣ ወቂዑ ዓቂሩ ሳዕሪ ኣብቂሉ ብሂወት ንዝተረፋ እንስስኦም ንምቕላብ እዩ። ናይ ሳይንስ ሊቃውንቲ ንዞም ተደጋገምትን ከበድትን ኩነታት ተሓታቲ ለውጢ ኩነታት ኣየር እዩ ይብሉ። ኣቡበከር ሳሊሕ ባቢከር ኣብ ኢትዮጵያ ክኢላ ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም እዩ።
The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. There are studies that indicate that this is the
ኣብዚ ከባቢ እዚ ዘሎ ኩነታት ኣየር በቲ ኣብቲ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ውቅያኖስ ብዝፍጠር ክስተት እዩ ዝፅሎ። እዚ ከባቢ እዚ ናይቲ ውቅያኖስ ብናህሪ ዙዒ ትሮፒካዊ ውቅያኖስ ኣካል ምዃኑ ዝሕብሩ መፅናዕትታት ኣለዉ። ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 100 ዓመታት ብናህሪ እዩ ይውዒ ዘሎ። ከምዝበልክዎ እዚ ሙቐት እዚ ምስ ካብ መጋቢት ክሳብ ሰነ ዝነበረ ደርቂ ዝተኣሳሰር እዩ።
ዝናብ ክምለስ ከሎ ድማ ውሑድ የስዕብ። እዞም ፍጻመታት ኣብነታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ጥራሕ ከይኮኑስ ናይ ዘይምዕሩይነት መርኣያታት እውን እዮም። ሃብታሙ ኣዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኢላ ፖሊሲ ኩነታት ኣየር እዩ።
እስቲ
ንሕና ናብ ኣየር ንለቆ መጠን ዝተበከለ ኣየር ክነፃፀር ከሎ ዝመጣጠን ኮይኑ ኣይትረኽቡን ኢኻ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ዝተበከለ ጋዝ ናብ ኣየር ዝለቃ ዝማዕበላ ሃገራት እየን።
ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ምስቲ ሳዕቤን ንምግጣም ዘኽእለን ገንዘብ የብለንን። ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምትዕፅጻፍ ዓመታዊ 50 ቢሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ይግመት። ብዘይካዚ በዚሕ ዝመዛበሉን ሓገዝ ዘድልዮምን ሰባት ምውሳኹ ክቕፅል እዩ። ዓሊ ሑሴን ኣብ ክልል ሶማልያ ሰራሕተኛ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ።
We need to build the community resistance to these shocks. And in that line, we want to put more emphasis on this.
ማሕበረ ሰባት ነቶም ጸገማት ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ከነሕዩለ ይግባእ። ብመሰረት እዚ ኣብ ስራሕቲ ሓምላይ ወፍሪ ዝያዳ ትኩረት ክንገብር ኣለና። እዚ ደረቕ ከባቢ ኮይኑ ዘሎ ዞባ እንተነኣሰ ፍርቁ ነልማዕዮ። ከምኡ ምስ ንገብር ማሕበረ ሰባትን ጥሪታትን ተረባሕቲ ይኾኑ።
ኣብ ከባቢ ክልል ሶማልያ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ውፅኢት የርእዩ ስለ ዘለዉ ንካልኦት ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ካሊእ ከባቢ እውን ብተመሳሳሊ ክስራሕ ይኽእል። ኢብራሂም ኩርባድ ኣብቲ ገጸር ዝነብሩ በዓል ጸጋ ዕድመ እዮም።
ብሪ ሖልቕታንሀን ቤርቲ ባን ህለይ ኩው ሖሊ ሂባኖ ዳኸይ
ብርክት ዝበሉ ረብሓታት ረኺብናሉ ኢና። ንሓርስ ኣለና። ከምኡ እውን ጥሪትና ናብ ሳዕሪ ዝረኽባሉ ስፍራ ይወፍራ ኣለዋ። ንቤትና ዝኾን ሳዕሪ እውን ንረክብ ኣለና። ዝጠራቐም ዘሎ ማይ ድማ ንሰትዮ። ብዕልፊ ጥሪትና ዝሰትዮ ኮይኑ ኣሎ።
ንቐድሚት ዝፍጠር ዝኸፍአ ኩነታት ንምክልኻል ምቕናስ ልቀት ወይ ድማ ኤሚሽን ቀዳምነት ክውሃቦ ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ኩነታት ኣየር የጠንቅቑ።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዉ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንተደጋጋሚ እዋን ክናዋሕ ዝፀንሐ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሶማል ትማለ ሰንበት ተኻይዱሎ። እዚ ምርጫ ክህሉ ዝኽእል ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ኣመልኪቱ ሓፀር ትንታነ ቐሪብና ኣለና። ኣብርሃም ተስፋልኡል ምስ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልያ ብምትሕብባር ንዘዳለዎ ምነይ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሶማል ትማል ሰንበት ኣብ ዝተቓንዐ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንሓሰን ሸክ ማሕሙድ ፕረዚደንት ክኸውን መሪፅ ኣላ። ኣብቲ ብኣባላት ባይቶ ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ ፈርማጆን ናይ ቀደም ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድን ዝተገብረ ውድድር ሸክ ማሕሙድ 214 ድምፂ ክረክብ ከሎ ፈርማጆ ድማ 110 ድምፂ ረኺብሎም። ፕረዚደንት ሓሰን እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ደርቂ ስነ ፀጥታን ካልእ ዘይምርግጋእን ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ ስልጣን ዝርከብ ዘሎ። ብዛዕባ ምርጫ ሶማልን ክህልዎ ዝኽእል ከባብያዊ ፅልዋን መብርህ ክትህበና ንዋና ዳይረክተር ትካል ፀጥታ ሂራል ዝኾነት ሰሚራ ጋይድ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ሰሚራ ኣቐዲማ ኣማኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዓሊ ካሂረውን ዝነበረት እያ።
እዚ ምርጫ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ዝመስል ተራ ክህልዎ ይኽእል?
These elections have been long delayed, over 15 months of a delay. In addition to that, there's been political squabbling, political division, polarization over the past 5 years, a lot of tensions.
እዚ ምርጫ እዚ ካብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ ተናዊሒ እዩ። ልዕሊ 15 ኣዋርሕ ምድንጓይ ነይሩ። ምድንጓይ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ሓጎፅጎፅውን ዝተረኣየ እዩ። ስለዚ ከዓ እዚ ምርጫ እዚ ነቲ ዝነበረ ከቢድ ሓጎፅጎፅ መጠናዊ ዕረፍቲ ክገብረሉ ዝኽእል ይመስለኒ። ገና ኣብ ኢትዮጵያ ርግኣት የለን። ኣብ ኬንያ እውን ምርጫ ይቀራረብ ምስ ምህላው ሙሉእ ርግኣት የለን። ካልእ እንተተረፈ ግን ኣብ ሶማል መጠናዊ ርግኣት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ነቲ ዞባ ኣወንታዊ ተራ ክህልዎ እዩ።
ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ተቐቢሉ ሰላማዊ ምስግጋር መንግስቲ ክፈቅድ ድልው ዶ ይመስለኪ?
There are no more cards left for the former president. A new president has already been sworn in. There's just a ceremony, a handover ceremony that's to be done probably within the week.
ንኻል ክፍተት ቦታ ዘሎ ኣይመስለንን። ተዓዋት ፕረዚደንት ድሮ ቃለ መሕላ ፈጺሙሎም። ስለዚ እቲ ተሪፉ ዘሎ ወግዓዊ ምርክኻብ ስልጣን ጥራይ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ክፍፀም ዝኽእል እዩ። ፕረዚደንት ቃለ መሕላ ምስ ፈጸመ እውን እቶም ኣባላት ፀጥታ ድሮ ተኣዛዝነቶም ለዊጦም ኣለዉ። ስለዚ ንኣበያ ቦታ ዘሎ ኣይመስለንን። ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ጥጡሕ ናይ ስልጣን ስግግር ክህሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣልሸባብ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይገብሩ ኣለዉ። እዚ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ዝዕጡቅ ጉጅለ እንታይ ዝመስል ተራ ክፃወት ኢል ክትግምት?
Because of this long delayed process, we've seen a lack of focus on security agenda. We've seen no coordinated offensive operations against the terror group.
ብሰንኪ ምድንጓይ ዝምርጫን ስእነታት ኣኩሮን ማሓውራ ፀጥታት ሃገር ደኺሞም እዮም ፀኒሖም። ስእነት ምውህሃድ ኣብ ምክልኻልን ስጉምትታት ምውሳድን ኣመና ጎሊሁ እዩ ፀኒሑ። ከም እምነተይ ድማ እዚ ምርጫ እዚ ንሓያሉ ካብቶም ተወጊኖም ዝፀንሑ ጉዳያት መዕለቢ ክገብረሎም ዝኽእል ይመስለኒ። ገለ ካብኣቶም ዘተይ ኣብ መንጎ መንግስትን ፌደራላዊ ክፍሊ ሃገራትን ክኸውን እንከሎ ምስ ምስራ ዝዕዳን ካልእ ቁጠባዊ ማሕንቆታትን ዝተኣሳሰረ ኣተኩሮ እቲ ሳልሳይ ድማ ጉዳይ ኣልሸባብን ፀጥታን እዩ ኣብ ርእሲ ድማ ጉዳይ ወተሃደራዊ ዓቃቢ ሰላም መሰጋገሪ ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ማለት ኣትሚስ እውን ኣሎ
ሓዱሽ ምርጫ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ካብቲ ኣቐዲሙ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ንፕሬዚዳንት እሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድን ፋርማጆን ዘጣመረ ኪዳን ክበትኽ ይኽእል ዶ ይመስለኪ እዚ ምርጫ ኸ ኣብቲ ዞባ እንታይ ዝመስል ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ይመስለኪ
The alliance between Abiy Isaias and Farmajo, I think, has been definitely laid to rest now. At least the Isaias relations will not be resuscitated.
Among the President Isaias, Kadamai Minister Abiy and President Farmajo and Zunabara Khidan, Heji Ammakhat Tamta Ubez Hillom. Tzalwanai President Isaias, Kimmel Lasseq Elay Maslennan. Izzi Kimmel Kullukhugan, Muruz President Sheikh Hassan Mahmoud, Misi Ethiopia Tzubbuq Zibrinna Kigabbir Kadliyayum. ምክንያቱ ኢትዮጵያ ጎረቤት ቁልፊ ሓጋዚትን ኣበርካቲት ዓቃቢ ሰላም ሰራዊትን እያ ስለዚ ቀዳምነታት ዝወሃቦ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ኬንያ ጅቡትን ዝኣመሰለ ሃገራት ምሕዝነት ምድልዳልን ሓርፊፉ ዝነበረ ዝምድና ምዕራይን የድሊ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ተፃብኦ ብወገን ጎረባብቲ ሃገራት ምውጋድ እዩ
እዚ ምርጫ ብሓፈሻ እንታይ ዝመስል ለውጢ ከምፅ ይኽእል
For this huge agenda, a lot will depend on the incoming team to select a competent security sector leadership and provide the strategic guidance that's needed.
እዚ ዓቢ ኣጀንዳ ኣብቲ ብሕጂ ዝቐውም ካቢነ ዝምርኮስ እዩ እቲ ዝቐውም መሪሕነት ዕሩይ ኣሳታፍን ውሑስን መርሓ መንገዲ ከናዲ ትፅቢት ይግበሮ ፕረዚደንት ካቢኔቱ ክመርፅ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ገና ብሕጂ እዩ ክምረፅ
ንድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተመልከትናን ሰማዕትናን ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ንሎሚ ብዜና ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ክንጀምር ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ደጊም ንዝተመደቡላ ኣህጉራውን ዞባውን ግጥማት ካብ ሜዳኣ ወፃእን ክትካይድ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወሲኑ ምክንያት ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ግጥማት ከተኣናግድ ዝኽእልን ንምዕቀኒ ካፍ ዘማልእን ስተድየም የበላን ስለ ዝተባህለት ብመሰረት እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሕርያት ጋንታታት ኢትዮጵያ ንዝህልዎም ስሩዕ ግጥማት ኣብ ካልኦት ሃገራት እናኸዳ ንተጋጠምተን ከተኣናግዳ ግድን ኮይኑ ኣሎ ጋንታ ዋልያ ኣብ ግጥም መጻረይ ንጽዋዕ ኣፍሪቃ 2013 ምስ ጋንታታት ግብፂ ጌንን ማላውን ተመዲባላ ፈላማይ ግጥማ ምስ ጋንታ ማላዊ ክኸውን እዩ እቲ ግጥም እውን ኣብ ሜዳ ማላዊ ክካየድ እዩ ኣብ መወዳእታ ግንቦት ኣትሌቲክስ ኤርትራዊ ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ማራቶን ኮፐንሃገን ተዓዊቱ ወዲ ሃገሩ ሄኖክ ተስፋይ ካልኣይ ኬንያዊ ዳንኤል ክፕቹምባ ሳልሳይ ኤርትራዊ ሳሙኤል ርእሶም ራብዓይ ኬንያዊ ኤድዊን ኪማዮ ሓምሻይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማ ይሳተፈሉ ዘሎ ጂሮ ዲ ኢታልያ ከምዚ ዙራ ኢጣልያ ንምባል እዩ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ውድድር ቢንያም መበል ሳልሳይ ኮይኑ ኣትዮሎ ንዴቪድ ጋብሮን ጆርጅ ኣርከንስን ስዒቡ ኣዝዩ ዝናኣድ ውፅኢት ሓፈሻዊ ስርርዕ ክንጠቕሰልኩም ዋን ፔድሮ ሎፔዝ ይመርሕ ኣሎ ኣልሜዳ ካልኣይ ሮሜይን ባርዴት ሳልሳይ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ግና እቲ ታሪክ ካልእ እዩ ዝበለፀ ውፅኢት ዘሎ ካብ ኤርትራውያን ተቀዳምደምቲ ብሽክለታ ማለት እየ መርሃዊ ቅዱስ እዩ መበል 52 ይርከብ ናትናኤል ተስፋፅየን መበል 88 ቢንያም ግርማይ መበል 116 ኣብ ቅድድም ብሽክለታ መናእሰያት ናትናኤል ተስፋፅየን ዝሐሸ ደረጃ ኣሎ መበል 27 ተሰሪዑ ይርከብ ቢንያም ግርማይ መበል 34 ኣብ ቅድድም ከረን ግና ናትናኤል ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ኣሎ ቢንያም መበል 39 ኤፍኤ ካፕ ወይ ከዓ ጽዋዕ ኤፍኤ ሊቨርፑል ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ስታድየም ዌምብለይ ለንደን ድሙቕ ዓወታ መዝጊባ ንመጋጥምታ ቸልሲ ኣብ ጽዋዕ መንዓተረ ንጽዋዕ ኤፍኤ ፉትቦል ኣሶሲሽን ከምዚ ማለት እዩ ኣቲራላ ሊቨርፑል ድሕሪ 16 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እያ ንጽዋዕ ኤፍኤ ተዓዊታ ሊቨርፑል ንጽዋዕ ኤፍኤ ምልዓላ ኣላሚኣ የርገን ክሎፕ ሎም ዘበን ክንኣትረን ኣለና ኢሉ ካብ መንጎ ዝተሓንየለን ኣርባዕተ ፅዋዓት እቲ ኣገዳሲ ትፅዋዕ ኣብካ ዝንኡ ከም ዘእትወእ መረጋገፂ ኮይኑኣሎ። ቅድሚ ትማል ዝነበረ ናይ ቸልሲን ሊቨርፑልን ግጥም ኣብ ስሩዕ ግዜ ፀወታ ብዘሸቶ 0-0 ተፈላለየን። 30 ደቂቃ እውን ተወሲኹለን ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ኣይነበረትን። ካብኡ ግድን ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ከኣትዋ ነይርወን። ውፅኢት ሊቨርፑል 6 ቸልሲ 5። ናብ ፕሪምየር ሊግ ክንመለስ ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ማን ሲቲን ዘሎ ኣፈላላይ እንደገና ናብ ሓደ ወሪዱ። ኣዝዩ ፀቢብ ኣፈላላይ ማን ሲቲ ትማል ሰንበት ንዝነበረ ዓብዪ ዕድል ኣይተጠቐመትሉን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሓደጋ ንቑሩብ እያ ኣምሊጣ። ብመጋጥምታ ጋንታ ዌስትሃም ኣብ ዝነበራ ግጥም 2-0 ትምራሕ ነይራ። ክሳብ ኣስታት 60 ደቂቕ ድሓር ሲቲ 2 ሸቶታት ኣከታቲላ ብምምዝጋብ ብማዕረ ነጥብን ሸቶታትን ካብ ሜዳ ወፅያ። እዚ ናይ ትማሊ ውፅኢት ካብታ ትስዕባ ዘላ ሊቨርፑል ብሓንቲ ነጥቢ ጥራሕ በሊፃ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ንክትፀኒ ሓጊዝዋ ኣሎ። ናብ ፅዋዕ ተብቃዓ ወርቂን እንኮን ነጥቢ እውን ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ካልኦት ግጥማት ኤቨርተን ብብሬንፎርድ 3-2 ተሳዒራ ትፅቢታ ይተገበረሉን። ሌስተር ሲቲ ድማ ንዋትፈርድ 5-1 ቀፂዓታ ሰፊሕ ኣፈላላይ። ቶተንሃም ንኣርሰናል 3-0 እዚ እውን ኣዝዩ ልዕሊ ትፅቢት እዩ ኮይኑ። ቅድም ኢልና ከም ዝጠቐስናዮ ሲቲ ብ9 ነጥቢ ትመርሕ፣ ሊቨርፑል ሓደ ፀወታ እናተረፋ ከሎ ብ76 ነጥቢ ካልኣይ፣ ቸልሲ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኣርሴናል 5ይ፣ ማን ዩናይትድ 6ይ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ሓደ ናይ ፍሎሪዳ ኩባንያ ንኩለን ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ዝተመሓየሸት ቦይንግ ዝዓይነታ ነፋሪት ይልግስ ኣሎ። ዕላማ ዝልግሲ ሃዋሁ ዜሮ ግራቪቲ ወይ ከዓ ስሕበት ኣልቦነት ኣብ መፅናዕትን ምርምርን ንክሕቆፍ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ይብል ወኪልና ጁሊታ ባ ዘዳለወቶ ሪፖርት። በትረስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከም ዝስዕባ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ዘስደምም ነገራት ኣብ ሂወቶም ምርኣይ ዝደልዩ ሰባት ከምኡ እውን ጠፈርተኛታት ዜሮ ግራቪቲ ወይ ከዓ ስሕበት ኣልቦነት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ግድን ናብ ህዋ ክኸዱ ትፅቢት ኣይግበረሎምን። ኣብ ውሽጢ እታ ዝተለገሰት ቦይንግ ነፋሪት ኣትዮም ክንሳፈፉ ክገላበጡን ማዕረእቲ ኣብ ህዋ ክሕልፍዎ ዝኽእሉ ህወትን ከስተማቕሩን ይኽእሉ። ብዘይካዚ ሃዋሁ ስሕበት ኣልቦ ንመፅናዕቲ ምርምር እውን ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩሎ። ብርክት ዝበላ ዩኒቨርስታት ምስ ትካል ህዋ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናሳ ተሓባቢረን ንተመራምርተን ናብ ህዋ ብምልኣኽ ነቲ ቴክኖሎጂ ንምዕዋት ሰሪሐን እየን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉዊስቪል ኣሜሪካ ዝመራመር እዩ። ኣብ ምርጋእ ደምን ተመሊሱ ብማይ ናብ ዝነበሮ ምምላስን ተመኪሩሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ስነ ህይወት ዝምህርን ተሓጋጋዚ ዲንን ተመራማርን ኮይኑ ዝነጥፍ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይበል።
ቀይሕ ናይ ደም ሴል ካብ ኣካልና ድሕር ምውፁ ን42 መዓልታት ጥራሕ እዩ ክኽዘን ዝኽእል። ካብኡ እውን ድሓር ክጓሓፍ ኣለዎ።
ስለዚ ይብል ንሱ ሸቶና ክንፀር ዝኽእል ደም ምምዕባልን ኣብ ህፁፅ ግዜ ሕክምና ኣብ ረብሓ ምውዓልን እዩ ኮይኑ ዘሎ ይበል። ኣብዚ ምርምር እዚ ክጥቀስ ዘሎ ቁልፊ ነገር ይብሉ እቶም ተመራመርቲ፣ መጠን ፈሳሲ ዝወሓዶ ሴል ደም ኣብ ስሕበት ኣልቦ ሃዋህው ከመይ ገይሩ እዩ ዝንቀሳቐስ ዝብል ምንፃር ከም ዝኾነ እውን ይዛረቡ። እዚ ምህዞን ምርምርን እዚ ጠፈርተኛታትን ካልኦት ኣጋይሽን ኣብ እዋን ህፁፅ ሕክምና ኣብ ህዋ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ምዃኑ እዩ ከመይ ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ድምንፃር ዘኽእል እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉዊስቪል ክኢላ መጥባሕቲ ልብን ዓንዲ ሕቆን ዝኾነ ጆርጅ ፓንታሎስ ከምዚ በለ።
ከምኡ ንምግባር ካብ መንጎ ዝሕግዙ ኣገባባት ሓደ
ናብ ስሕበት ኣልቦ ከባቢ ንዝተወሰነ ግዜ ምእታውን መባእታዊ ውሳነ ምግባርን እዩ።
እዛ ጉጅለ ተመራመርቲ እዚኣ ካብ መኻዚኖ ነዳዲ ናብቲ መደብር ምርምር ትኾን ዘላ ቦይንግ ነዳዲ ክትመልእ ከላ ክባኽን ንዝኽእል ክባር ነዳዲ ምቁጣብ እውን ዕላምኣ ዝገበረት እያ። ፕሮፌሰር ጀኮብ ቾንግ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምቁጣብ ነዳዲ ብሓምሳ ሚእታዊ ዕውታት ገይሩና ኣሎ በለ። ተመክሮ ስሕበት ኣልቦ ዘዛኒ ዋላ እውን እንተኾነ ሓደ መዓልቲ ህይወት ሰባት ዘድሕንን ሳይንሳዊ ምርምርን መፅናዕትን ዝካየደሉን ስፍራ ከም ዝኾን ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ስዕቡ ዝቐረበ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ክስክረኩም
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፕሮግራም ሽልማት ንፍትሒ ዝኾነ ብናይ ደጋውያን መንግስትታት ተቆፂሩ ንሕግታት ነጥፈታት ኢንተርኔት ጥሒሱ ሓበሬታ ብዘይ ኣግባብ ንምርካብን ማህሰይቲ ኣብ ልዕሊ ዘውርዱ ሰባት ዝርከብሉን ብዛዕባኦም ሓበሬታ ዝህብን ሰብ ስጋብ 10 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ዓስቢ ክኸፍል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ፕሮግራም ሽልማት ንፍትሒ ኣብ ቤት ፅሕፈት ስለላ ሓይልታት ሰራዊት ፌደሬሽን ሩስያ ወይ ድማ ጂኣርዩ ዝሰርሑ 6 ሰበስልጣናት ንቐንዲ መሰረታት ልምዓት ኣሜሪካ ዝትንክፍ ብንጥፈታት ኢንተርኔት ዝተሓገዘ ዕንወት ኣብ ምንቅስቓስ ሳይበር ይሳተፉ ብምህላዎም ነዚ ገበነኛ ተግባሮም ንምክልኻል ብዛዕባኦም ሓበሬታ ይናድሎ። እዞም ሰበስልጣናት ፌደሬሽን ስለላ ሓይልታት ሰራዊት ሩስያ ዝኾኑ ዮሪ ሰርየቪች ኣንዴርኮን፣ ሰርጌይ ቭላድሚሮቪች ዲትሶ፣ ፓቨል ቫለርየቪች፣ ኣናቶሊ ሰርጌቪች ኮቫሎቭ፣ ኣርተም ቫለርየቪች ኦቲቼንኮን፣ ፔትር ኒኮላቪች ፕሌስኪን ኣባላት ናይቲ ምዕነዋይን ተበላፃይን ሶፍትዌር ዘፍረዩን ብዘይፍቓድ ናብ ኮምፒተራት ብምእታው ንሩስያ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘርክብን ካልእ ረባሺ ዝኾነ ውዲታትን ዝፈጸሙ እዮም። እዞም 6 ውልቀ ሰባት ኣብ ህንፃ 7445 ቴሌቦት ቮዶቢረን ኣይረን ቫይኪንግ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ዝሰርሑ ኮይኖም ከምኡውን ጉጅለ ተመራምርቲ ስለላ ሳይበር ብዝብል ሽም እውን ይፍለጡ። እዞም ውልቀ ሰባት ነቲ ኣብ 27 ሰነ 2017 ኖትፖያት ብዝብል ዝፍለጥ መርበብ ተጠቒሞም ኣብ ኣሜሪካን ዓለም ለኸ ኮምፒተራትን ዕንወት ካብ ዝፈጠሩ ኣባላት ገበነኛታት እዮም። እቶም መጥቃዕትታት ሳይበር ኣብ ምዕራብ ፔንስልቫንያ ዝርከብ ስርዓት ሃብትታት ጥዕና፣ ኣብ ዓብዪ መምረቲ መድሓኒታት ኣሜሪካ፣ ካልኦት ኮምፒተራት ናይ ውልቀ ትካላትን ሆስፒታላትን ከምኡ ውን ትካላት ሕክምናን ሓደጋ ኣውሪዶም እዮም። እቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቶም መጥቃዕቲ ዝበፅሖም ትካላት ኣሜሪካ ናብ 1 ቢልዮን ዝፅጋዕ ክሳራ ኣብፅሑ እዩ። 15 ጥቅምቲ 2020 ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዞም 6 ሰበስልጣናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኮምፒተራትን ብኢንተርኔት ኣቢሎም ብዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ ስርቅን ሕዚ እውን እናቐፀለ ይኸይድ ብዘሎ መርበባዊ መተላላትን ሓደጋን ከም ዝኸሰሶም ዝፍለጥ እዩ። ብዲፕሎማሲ ፀጥታ ዝመሓደር ፕሮግራም ሽልማት ንፍትሒ ካብ ዝተመስረተሉ 1984 ጀሚሩ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ዝሕግዙ ግብረ ሽበራውያን መራሕቲ ናብ ፍትሒ ዘቕረበን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ስግኣት ንዝኾነ ናብ ፍትሒ ዘቕርብ ሓበሬታ ንዝሃቡ ከባቢ 100 ዝፅግዑ ሰባት ልዕሊ 200 ሚልዮን ዶላር ኸፊሉ እዩ። ዝበለፀ ሓበሬታ ፕሮግራም ሽልማት ንፍትሒ ንምርካብ ኣብ ትዊተር ገጹ https://twitter.com/rfjusa መርበብ ገጻቶም https://rewardsforjustice.net/ ኣቢልኩም ንእትህብዎም ሓበሬታታት ብምስጢር ዝሕዝ ምዃኑ ይሕብር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሰማዕትናን ሎሚ ዝበልናዮም መደባት በዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ዳሕንሕደሩ።